Enot na Pedro, Kapitulo 3. Siring man, kamong mga babae, dapat na magpasakop sa saindong agom. Tanganing kun igwa sa inda, ninday minatubod sa tataramo nin Diyos, madaras inda sa pagtubod, huli kan sa indong marahay na gawi. Dai na kaipuhan na magtarampa kamo nin anuman, huli ta mahihiling ninda ang sa indong magalang asin mabining gawi. Day kamo maggamit nin mga samno sa pagpagayon na panluwas na, arog kan pagsalapid nin buhok, paggamit nin mga alahas, o pagsulot nin magayon na mga gubing. Kundi magkaigwa kamo nin kagayunan na hali sa saindong puso, kaiba ang day mawawarang kayamanan nin sarong mahuyo, asin matuninong na espiritu na iyo ang pinakamahalaga sa atubang nin Diyos. Arog kaini ang ginibo kan mga banal na babae kan mga nakaaging panahon. Ibinugtak ninda sa Diyos ang saindang paglaom asin nagpagayon sinda sa paagi nin pagkuyog sa mga agum ninda. Arog kaiyan ang pagpagayon ni Sarah. Nagkuyog siya kay Abraham na inapod niyang sa iyang kagurangnan. Kamo ang mga aki ni Sarah ngunyan kung magibo kamo nin tama asin day matakot sa anuman. Kamu man, mga lalaki, pakarahaya ang pakiiba nindo sa saindong mga agom. Galangan nindo sinda, hulita sinda maluya. Hulita kapwa nindo sinda para mana kan biyaya nin buhay. Gibuho nindo ini tanganing daing anuman na makaulang sa saindong mga pamiibi. Sa katapusan, dapat na magkasararo kamu gabo sa espiritu, magmakulog sa kapwa, magkaminuruutan, siring sa magturugang, magkaigwa kamo nin mahuyo na puso asin mapakumbabang buot. Day kamo magbalos nin maraot sa naggibo sa indo nin maraot o magulog-ulog sa nagulog-ulog sa saindo. Kundi bindisyon na nindo sinda. Huli ta inapod kamo para sa bagay na ini tanganing bindisyonan kamo nin Diyos. Siring sa nasusurat.
Hans isay man na nagmamaot nin marahay na buhay asin nin maugmang mga aldaw. Dapat maglikay sa pagtaram nin maraot sa kada i magputik. Talikdan niya ang karaktan asin magibuning matanos. Hinguwahon na makamtan ang katuninungan. Hulita binabantayanin kagurangnan ang mga matanos. Asin tinadangog niya ang sendang pamibi. Alagad sa iyang kinakalaban ang mga nagigibunin karaktan.
Ngunyan, si isay ang magibunin maraot sa indo kung maigot kamo sa paggibunin matanos. Alagad maski magtios kamo huli sa katanusan, magigin paladan kamo. Day kamo matakot sa kiisay man, day man kamo mahadit. Galangan nindo sa saindong puso si Kristo bilang kagurangnan. Magin andam kamo sa gabos na oras sa pagsimbag sa kiisay man na maghagad sa indo nin paliwanag dapit kan paglaom na yaon sa indo. Alagad magin kamong mahuyo sa kamagalang sa pagsimbag nindo. Papagdanayon nindong malinig ang sa indong konsyensya, tanganing mapasupog ang nagpapakaraot kan marahay nindong gawi bilang mga parasunod ni Kristo. Mas marahay pang magtios huli sa paggibunin marahay kun iyan ang kabutan nin Diyos, kesa magtios huli sa paggibunin maraot. Huli ta si Kristo nagadan dahil sa mga kasalan sarong beses sa nananggad. Matanos siyang tao, alagad nagadan siya para sa mga makasalan, tanganing madara niya kita sa Diyos. Ginadan siya sa hawak, alagad binuhay siya sa Espiritu. Sa siring nakamugtakan, nagduman siya asin naghulit sa mga kalag na nasa bilangguan. Ini ang mga kalag kan mga day nagkuyog ka itong panahon ni Noe. Kan ang Diyos nagparahalat sa inda, mantang ginigibo ni Noe ang arka. Dikit sana ang tao, walo katawo gabos ang nakaligtas sa paagi kan tubig. Ang tubig na ito, tanda kan bunyag na iyo ang nagliligtas sa indungon niyan. Ang bunyag bakong paghugas kan ati sa hawak, kundi sarong panuga sa Diyos, gikan sa malinig na konsyensya. Iliniligtas kamo kan bunyag sa paagi kan pagkabuhay liwat ni Hesukristo. Nagsakat siya sa langit asin yaon sa tuunin Diyos. Sakop niya ang gabos na anghel, langit nun na mga autoridad sa mga kapangyarihan.